to je, co nikdy není zaznamenáno v žádném písmu, já takovým inspiracím moc nevěřím, myslíte mi to. Ale, no, připadá mně, že to bylo věrohodné. Tak, že totiž ten Matouš vybízl, protože ho chtěl provokovat, toho Ježíše, ne? On chtěl mu dokázat, že přestože přišel k nemocným, že tyhle ty nemocné nezmůže, kterým je ta jeho společnost. No, nedokázal mu to, protože přetáhl hned toho hlavního činitele, ne? Tak to je důvod. Ježíš ty zázraky nemusel dělat jenom na podkladě víry okolí, a to okolí potom tou vírou pomáhalo, aby se dostalo víra tvá tě uzdravila a tak dále. Jenom uzdravila, neskřísila, pochopitelně. Ale on byl člověkem tedy poznávajícím od svého narození, odkud přichází a kam jde. A to poznání je tak silné, že je tak obrovskou mocí, že dělá zázraky. Já jsem se o něm přečetl jenom v malém, že to malinký zázraček udělal, že jsem malém tou mocí obrovskou něco konal. To maminka vždycky, potom, když jsem už byl starší, mě říkala, já jsem žasla, když ty třeba souhlasil s tím, co jsem ti radila, nějaké druhé, třetí, alternativně třeba, někdy poprvně se strefila. Jak jsi na to skočil a jakou silou jsi to dělal? A to nebyla síla moje, to prý nebyla dětská síla. To zníšel na to, z toho strach, jak jsem na to šel celou osobností. No a protože to byla vůle Boží, která tady začala působit, jelikož to bylo správné, tak v tom byla tak velká síla. To vám říkám pořád do kolečka, ne? To není třeba nás zdůvodňovat. Že když Matoušovi vykládal Ježíš tohleto, takže mu vykládal celý okruh. On ho uzavřel, ten okruh. Ten malotarní syn od Boha přišel a k Bohu se vrací. A on při tom hýření a života užívání vůbec na to nepřišel, že od Boha pochází. To na to zapomněl, nebo to ani taky nevíme, že? Teďka si jenom uvědomil, co je předtím, než hýřil. Co je předtím marnotratství. Ježíš mu říkal, vzal si svůj podíl od otce. A proto si mohl hýřit. Z toho podílu si hýřil. Ne ze svých peněz. Myslím, že jsi to viděl na celnici. Ne, to jsou statky, kterým jsi měl hospodařit pro Boha. Ne? Takže on si ho tam dovedl k tomu případu celníka přímo od otce. On se s ním vrátil k otci,
jo,
duchu,
jo,
a duchem svým ho přivedl na tu hostinu. A takže když si ho tam přivedl, tak nějaké právo nebo možnost si ho odvést. Uzavřel takzvaný velký okruh. Od Boha k Bohu. To je největší okruh, který my můžeme svým životem provést, ne? No. Jen se prohlásil, že lépe by bylo o Jedášovi se prohlásil, kdyby se byl nenarodil. Tak ono pro ten těžký úkol se zrodit, který je velice problematický. Lépe by bylo, kdyby se byl nenarodil. Ale já osobně, totiž tohleto je záležitost u svědenských. Ty věří, že jako to je taky jedna rodina, které chodím, ty věří, že to musel být velicí asistenci, kteří už jako velicí asistenci vtělili. Ale z toho, co tak čtu to evangelium, pozoruji, že to byli obyčejní prostí lidé, kteří podlehli tomu dojmu, že bude brzký konec světa. Takže byli to podle mého názoru sobci vypočítaví. Žádní velcí zasvěcenci. My si pořád jako křesťané smíří s tím, že obyčejný člověk, jaký je, že může být Bohem milován a vyzdvižen až do největších výšin. Prosím vás, to nám pořád chybí. To je, v tom je, se lišíme od Řeků, kterým tohle to nechybělo. Bohové u nich byli nevěrní, byli mstiví, proti sobě bojovali, víte? U té Troje třeba. Jedni stáli na straně Troje, druzí stáli na straně Řecka. A to nám nejde do hlavy tohleto, jak je to možné. Ale když si pochopíte, když si všimnete, že nad všemi těmi bohy řeckými stál Chronos, čili čas, čili že to nebyli bohové v našem slova smyslu, nebož času podléhající, tvorové, tedy stvoření, tak celé nebe řecké je nebe stvořených bohů. A taky o tom stvoření bohů se tam mluví. Takže to je něco jiného než křesťanský bůh, který je nestvořený. Ano? Já si myslím, že proto odmítal Platon mluvit o bozích. To on odmítal. Říká, v naší společnosti se o bozích nemluví, protože on mluvil o nestvořeném, o věčném ve svých spisech. A to je na daleko vyšší úrovni, než bylo to, co se hlásala ta mytologie. Tato hlásala ale užitečněji, protože to bylo bližší člověku. Na stvořeném, ale vyšší, na vyšší úrovni ukazovala to stvořené na nižší úrovni, jak ta vyšší úrovně stvořeného. To je jedinečné na této mytologii, protože my si neuvědomujeme, že na nás působí i ty vyšší stvořené úrovně. Například všech těch úrovní vědomí v našem těle jsou stvořenou záležitostí. A oni nás dovedou až na okraji stvořeného. Dále je zajímavé, že i Ježíšův život jeví soustavné stopy Hatha jogy. Že on se vtělil do těla vědomně, a to musí Hatha jogin docílit, že ví, že se dovídá, že vědomě od Boha pochází. A on vlastně od první okamžiku si byl toho vědom, Hatha jogi ne, samozřejmě ten až na konci, ale byl si vědom toho, že od Boha pochází. Tím mohl dokonale využít hmotu. To nikdo, kdo si tohleto neuvědomujeme, hmotu správně neužívá. Protože neví, proč je tohleto, například neví, proč ten automatismus a proč je zrovna takhle utvářen. Jaké složení má ta hmota, ne fyzicky, ale duchovně, jak tam ty transformační centra působí. Takže ten Hatha jogin například ví vo všech 52 tisíců průchodů v lidském těle. 52 tisíc. Já jsem na to zíral. A on to všechno zvládne. Protože ono je to tam automaticky uspořádáno v tom lidském těle. To se nazvané nádys. A on je oživuje podle potřeby. Takže on například potřebuje se odhmotnit. Tak na to je určitý průchod, tou jednou nadis, a když se dech, a on se to naučí, protože se naučí vést dech především, ten nehmotný, se naučí ho provádět tou nadis, která jde k neviditelnosti, a on je neviditelný. Já bych to neuměl, ale oni, když chtějí, tak jsou neviditelní. A to je velice výhodné pro jejich styk nehmotně neviditelný. Takže pro jejich styk třeba přes oceány, jako přišel za mnou z Indie, ale nedělá mu to vůbec žádné potíže. On se napích na tu nadis a po ní přijel sem ke mně. Že ano. A tady se z ní dostal ven, jako když se vyfoukne z ní, a byl pro mě hmotný. Tady jenom v mém vědomí byl hmotný. Absolutně hmotný, takže sahal na mě, když mě učil tu pozici. To bylo první setkání. Tam říká, hop, ty se moc namáháš dlouho a zbytečně, a ti to naučím hned. Přední si o té pozice říkal, také mě vzal, to je například velice špatná kostra, nehle jako ta moje. A také mě to narovnal, já jsem musel upět, také mě to rovnal, že až mě to narovnal, tak začal se mnou také kývat. Ale jenom ne v té poloze kolmé, ale v nějaké poloze tadyhle někde se zastavil a tam se zablokoval. To tělo stuhlo. No, kolena sebou praštily vozem a já jsem přestal tělo cítit. A on to ani neříkal, ale vím, že chtěl, abych teď nasadil všechny síly na svůj, na svoji poutanost k Bohu. Na ten smysl té mé koncentrace. Aby se vrátil ke smyslu od té pozice, ke smyslu koncentrace. Já jsem se soustředil, abych Bohu patřil. A je zajímavé, že já jsem předtím cvičil s nohou a ty nohy byly teďka skřížené, takže jsem nemohl do nich cvičit. Takže tam jsem poprvně písmena vlastně neříkal, nebož jsem rovnou spěl do té věčnosti. Ale ono to potom zase nešlo, když jsem z té pozice vyšel, tak jsem musel se od písmen. Učí zpětný pohyb, tam a zpět. To znamená, učili třeba celé tělo si uvědomovat a vůbec si ho neuvědomovat. Zase si ho uvědomovat, zase si ho neuvědomovat. A se to stalo absolutně lehké. Takže to asi spělo k té neviditelnosti a té nehmotnosti. No, to já tomu nerozumím, proč tak dělal, pochopitelně. Nejsem žádný mistr, ale je to zajímavé, jak on to snadno zvládl. Protože to bylo ve stavu, kde já jsem mu nemohl odporovat, kde jsem ani nevěděl, že nespím. Já jsem ale vědomý a ráno jsem se, večer mi to se mnou začal, ráno jsem se probudil a byl jsem tuhý. 7.86 v Čeřínku sedíme. A byl se napomenut svou ctěnou žákyní, že jsem dost nevyjasnil postavení Herodesa. A kdo opravdu to nečetl ode mě, já jsem si myslel, že to všichni četli, tak ten o tom neví. A ono to na cestě víry je strašně důležité, aby tomu člověk rozuměl. Proč ten Herodes se staví tolik proti tomu Ježíši? Protože život Ježíšův je životem, který kotuje, který označuje cestu víry. A na cestě víry platí ještě po narození toho Ježíše v lidském nitru. To už je dost vznešená pasáž cesty víry. Ta víra totiž dokáže svou mocí zrodit v lidském nitru Ježíše. V této době ještě existuje ale rozum tak mohutný, že je vládcem, zevním vládcem. Ale a nemělo by to zevní tolik do toho mluvit, ale on do toho chce mluvit. On chce zabít toho vnitřního vládce, který teprve povstává, protože ví, že je tím bezmocný, že je dítětem bezmocným, že když to neudělá tentokrát, tak to už neudělá nikdy. Tomu rozumu ta víra přerůstá přes jeho výsostné postavení. Tak chce ho zahubit. Upozorňuji na to, že víra neměla by podceňovat vládu rozumu, která existovala předtím, než člověk věřil, než si to v hlavě srovnal tak, že odebral kus moci rozumu a předal jí víře. A tak musel Ježíš Kristus se předtím skrýt. Prosím vás, nic si z toho nedělejte, že víra, protože ruku v ruce s vírou nepostupuje úměrně poznání, nemůže se postavit proti rozumu, proti Herodesovi. Dost dlouho to nejde. Proto vznikají ty, jeden z důvodů, proč vznikají ty rozpory mezi náboženstvím a vědou. Tam je rozum a tady je víra. Ale co se dá dělat přitom? Ten rozum tím, že vnímal pomocí smyslů něco a dal si dohromady články víry, nakonec má být přemožen. Ale než se to stane, tak proti němu stojí malé dítě víry. Malé dítě splozené proto, aby se v něj věřilo. No, tak to musí říct, že to byl vtělený Bůh, ale aby se v něj věřilo, to je pro nás, poselství pro nás. Takhle to musí říct. No, tak, když vám rozum stojí, již i dokonce v této pasáži do znešené proti vaší víře, tak klidně rozumovou argumentaci nechte stranou, to znamená, utečte od ní. Neříkám, mějte, štiťte se jí, to, bylo by to dobré, ale ten odpor budí zase protitlak. Ale utečte od ní. Znamená, hleďte, zbavit se jí, nemůžete vyřešit to, nemůžete, rozum vám to nevyřeší. Ani já pro vaše rozumy to tady nevyřeším všecko, že rozum přijde s novými a s novými námitkami. Tak lepší je na ně nedbat. Já kdyby byl věřící, že to jsou myšlenky hloupé, které mluví proti mé víře. A já tu hloupost rozumovou nemohu, zase s ní nemohu shodovat. Já nemohu se dvat, se podle ní nemohu řídit. Protože on ten rozum říká, já se mu chci klanět. A ve skutečnosti ho chce zabít. Ne, tak je to. Tato obojakost rozumu, to je něco tak proradného, že Ježíš Kristus se z toho vymaňuje, například, jak mu to píšou ty jeho učedníci, že takhle dvojace mluví a kdo si nenajde tu spojku, tak si myslí, že to písmo je soustava rozporu. A rozum a víra, to je soustava rozporu. Až do určité doby. Jakmile převáží to poznání a víra má vést k poznání, když nevede, není to víra, která by byla dost podporována skutky. Jakmile podporována skutky, to tam vede. Jakmile tedy těmi skutky ta víra podporována, zroste do té míry, že se může postavit rozumu. Ale bylo by dobře počkat aspoň rok, jak se tam symbolicky říká, než ten Herodes umře. On umřel, ten Herodes starší, nastoupil Herodes mladší, to už někdo jiný. On neumře rozum úplně, ale nastoupí něco nového, něco přeci novějšího. Ten Herodes číslo 2, ten samo sebou řádil taky, ale proti Ježíši Kristu se neodvážil přímo. On totiž zabil Jana, aby se jemu pomstil tomu Ježíši. To si Jan neuvědomil, že to je v podstatě pomsta na Ježíši, protože na něj si netroufal, ten měl moc dobrou pověst mezi lidem, a on se tohle chtěl mezi lidem rozlít, protože na jedné straně byl závislý na Římanech. A kdyby se ještě postavili proti mu lidé, jeho národa, to by nevydržel na trůně, pochopitelně. Tak zabíjel tak okolo Ježíše. A protože se mu zdálo, že Jan Křtitel je jeho nejlepší přítel, když ho pokřtil, a když zavedl nějakou novinku v tom židovstvu vlastně, tím křtem, tak udělal celkem politicky správný tah, že? Ale nevysvětlujeme si to politicky. Je to tak duchovně, jak to říkám, že totiž ten rozum má moc jenom už potom takovou, že se nemůže kasat přímo proti Ježíši, proti tomu novému životu v nás. A když už ten Ježíš vzroste, už je dospělý, ale může jako ty postranní větve odtesat. Tak myslím, že tomu je rozumět. Bylo to vysvětleno? Takže oni se vrátili za rok z toho Egypta. Ta rodina se vrátila zpátek do Nazareta, když se dověděli, že zemřel Herodes. Když ten arrogantní rozum přestal mít vládu, přeloženo do češtiny. To věřící člověk pozná. Poznání z víry je jiného druhu, než poznání na přímočařejší nějaké cestě poznání, která se provádí skokem. Tak, a já bych se zase věnoval tomu, nebo ještě něco máte? Nic. Bibli. On tady praví. A to je, ještě pak jsem tady něco nevěděl. Nemluví o synu Božím, mluví o synu člověka, mluví o nás. Já vám znovu zdůrazňuji, že na cestě víry
musíte do té víry přibrat to, co nám naše tradice nepředpisuje. Musíte ji posílit o víru v Syna člověka, že my jsme od Boha přišli a jestliže nevěříme, že tento Syn člověka od Boha přišel, tak nemůžeme být spaseni. Kdo uvěří v Syna člověka, bude spasen, praví se v jiném evangeliu. Tam se odvolává totiž Ježíš na toho hada na poušti, ne? A přirovnává se k tomu hadu na poušti a říká tam o Synu člověka, že kdo neuvěří v Syna člověka, nemůže být spasen. A my musíme uvěřit, to není takové, jak si ta katolická církev bere, nebo křesťani, že všichni uznají Krista, to je nemožné. Já musím věřit v toho Syna člověka, že jeho podstata je boží. Když tomu neuvěřím, tak pořád hledám Boha někde v nebesích. Člověk víry ho musí hrát v sobě, jak to říká svatý Pavel. To je nutné, prosím vás. To není nějaká novinka Pavlova. Nýbrž Ježíš říkal, království boží je mezi vámi. No, to je ono. A já se to vzali, že on si tam žije, Ježíš Kristus, víte, mezi nimi. Ne, ono je, ne, přišlo. Je mezi vámi. Je mezi námi tedy. Takže Syn člověka musí mnoho trpět. Na této cestě se mnoho trpí. Mnohokrát je zavržen. No, především jde o vnitřní stavy. Je zavržen rozumem a vy víte, že napřed se předtím rozumem musí utíkat do Egypta, ne? A tak dále. A potom se musí jinak také ještě s tím rozumem jednat. To tam bude postupně o tom řečeno, jestli se ke všemu dostanu, asi ne. Ale já vám tady dám jenom návody obecné, jak ve víře postupovat a jak ji chránit. Protože my ji musíme také umět chránit. Tak teď dál. Je tady kapitola jasná o následování. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svou kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jak může dneska člověk přijít o život pro Ježíše Krista? Protože má ho v sobě, přátelé. Kdybychom ho považovali, jakože už umřel, takže to neplatí, to je velká chyba, to je velká chyba tradice. Takže oni si myslí třeba běžní katolici, že toto už neplatí, protože je tady to pro mne, a to je tam správné. Pro toho božího, pro to božské, co je v nás, to je pro mne. Ano? Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své. Prosím vás, už rozumíte, co je to Syn člověka. Otcové a ve slávě své i otcově a svatých andělů, já jsem to nedočetl. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království boží. Beze spojky řečeno, že to předtím se mluví o vnitřních stavech. Tak říká, a to předtím, to jsou vnitřní stavy vylíčené, vnitřní stavy spásy. Takže tady už někteří z vás to zažijí, neboť je to vnitřní postup. Ale on tam nedá tu spojku, ono se ve starověku takhle mluvilo, to je starověký způsob mluvení, že se řekl začátek a se řekne konec. Já mám největší vztek, když takhle mluví opičáci jako Vac, Ghos a jiní. Začátek a konec. A já potom musím psát sáhodlouhé komentáře, abych doplnil ten prostředek. Že tomu konci se nedá rozumět, protože se začne, vyjde se z toho začátku a v úrovni toho začátku se přemýšlí o tom konci, což je nesmysl. A oni k tomu navádějí, ale tady se tomu starověkým způsobem myšlení navádělo, protože to bylo tajné tehdy, všecko. A všechno bylo tajemné, mystéria všude byla. Takže se to nakoplo, jaksi začalo, a řeklo se, jaký to má výsledek, A mezi tím se neřeklo nic, protože to se zasvěcovalo tajně do toho prostředka. Víte? Tak to je příznak tehdejšího způsobu myšlení tohleto. Nebo ti, co psali, ty v tom žili. V tomto tajemství tehdejší doby. Ale když jsi řekl přeci, jak jsem tam četl, všechno bude zřejmé, nic nebude tajné. A řekl bych, že hlavním mým úkolem, tedy částečně to napravujícím, je ten hlavní úkol spočívá v tom, že nemám to nejvyšší přednášet, ale ten prostředek, jak k tomu nejvyššímu se dostat. No. Takže to by bylo jasné. Proměnění nahoře. Já vám to přečtu, protože z toho vznikly zase veliké bludy v křesťanské tradici. Budete muset ale dávat dobře pozor na každé slovo a já vám ta slova budu číst, na které chci, abyste dávali pozor dvakrát. To nebude koktání. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba, tedy ty extatiky, a vystoupil nahoru, aby se modlili. A když se modlili, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Tak až jsem to viděli, než se člověk dostane do té hloubky té extaze, tak na jím začátku, než se do toho dostane, to vidí obrazově, protože přichází nebo odchází z těchto obrazů. Tak ty obrazy kam mohou ho doprovázejí, rozumíte? Pak se objeví to, co budu dále číst, ty obrazy zmizí, a pak zase, až bude vycházet z toho, zase bude přecházet pomalinku do této obraznosti. Takže nakonec zase budou obrazy. On bude nakonec vidět, jak ty Mojžíš a Eliáš odcházejí. Ale mezi tím nic. Hned to uvidíte. Tady nám přesně říkají, jak poznáte extazi, co si máte myslet o těch obrazech. Když například, jdeme tomu, máte sen a nějaké obrazy jsou v něm, tak to je buď začátek, anebo konec něčeho, co jste tam zažívali. A nikdy ne prostředek. Takže to jsou okrajové záležitosti. To není to podstatné. Takže když se ten sen dostane ke mně a říkáte mi nějaký obraz z toho snu, tak já tam musím napřed rozdělit začátek od konce a do toho musím vložit podstatu těch věcí. Protože jak to skončilo a jak to začalo, podle toho se bezpečně nauzovat se ve prostřed. Ovšem toho, kdo není tak znešený, že se pohybuje tam v tom prostředku, a to jsem já. Tak podívejte se. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. A teďka po druhé zakoktám. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Za to nemusím říkat už znovu, protože jsem to předeslal, že oni se dostali do té hloubky toho zjevení, kde už to nemělo povahu představ, nejbrž obsahovou povahu. Takže i když na daleko nižší úrovni, třeba na té astrální, kde já se pohybuju třeba ve styku s tou manželkou, se dostanu do té hloubky té poměrně daleko nižší úrovně, než je tadyhleto, tak já tam nevidím už obrazy. Já tam neslyším nějakou řeč, rozumíte? Nebož já se s tím obsahově stýkám. I když jsem byl s těmi husami, že? Tak se stýká s obsahem. Husy tam byly obsahově. Těla tam neměly. Prosím. To je všechno obdobné. Jak dole, tak nahoře, říká Hermes Trismegistos. Ale nesmíte si myslet, že já jsem byl tak vysoko. To není pravda, já jsem byl jenom s husami. A nebo teď jsem jenom s manželkou. To je velice nízko. Ale je to obdobné. Analogické, ano? Takže já rozumím vlivem toho taky tohle tomu. že obestřel těžký spánek. Ta úroveň jejich vědomí na to nestačila. Takže do vědomí se to nedostalo, co si tam všechno říkali. On ten styk nebyl totiž říkání. Oni si obsahově pomohli daleko rychleji řečí. Kdyby ke mně Pán Bůh mluvil, tak je to maximálně, kdybych byl přitom velice tolerantní vůči tomu zjevení. Takže je to začátek nějakého zjevení a ne zjevení samo. A nemohl bych ale pochopit, proč Pán Bůh ke mně mluví, protože bez řeči se obsahem dá to vyjádřit najednou a nesčíslně větším nebo nekonečně větším obsahu. Takže já jsem, který jsem zažil jednou, najednou bez časových potřeb zažít třeba z celého Ježíše Krista a tak dále, všechno jeho mínění, a tak já bych se nemohl smířit najednou, že by mě to vykládali. Když se mě zdá sen, dnes tak je to pro mě trest. A tedy dějový sen, tak já hned špekuluju, kde jsem se provinil. A taky na to přijdu. Proč se mi něco zdá povídavě? To je veliké provinění. Protože to přicházím o všechno, co se do řeči vůbec nevejde. A do děje se vůbec nevejde. To pravé není přeci v ději. To pravé není v žádném symbolu, v žádném obrazu. Řeč je obraz, řeč je symbol pravdy. Není to pravda sama. Tak to se vám potřeba říct. Že obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu, už spatřili jenom tu slávu, a ty dva muže, kteří byli s ním, v tom se ti muži od něho, v tom se ti muži, já nekoktám, v tom se ti muži od něho začali vzdalovat. To byl konec, jak jsem říkal, začátek, konec zjevení, prostředek jim unikl. Já jsem tady kvůli vám proto, abych ten prostředek vám vykládal, já jsem vám vykládal ten prostředek. Oni totiž jim, tomu Ježíši, dodali sílu k provedení toho dalšího. On nebyl oddělenou bytostí. On potřeboval sílu, nechci říct z dola, že oni byli osobozenými idejemi, ten Eliáš. To znamená, do té individuality se přimíchala zkušenost z tohoto světa převzatá, která už nikdy se nemusela od toho centra věčného té individuality oddělit a měla ten a má ten smysl, že kdokoliv potřebuje tu zkušenost lidskou, tak se to věčné individualitu může být předána. Rozumíte? Takže tímto způsobem vedou svatí obyčejného člověka. No? Tak například svatá Terezie mě. A Petr mu řekl: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to nevěděl je tady, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Tady znovu přišel oblak a zastínil je. Prosím, než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Ježíš nevěděl, je tam řečeno, jo, si to čtu dobře, co mluví, co oni mluví. Nebral, to je přeloženo do češtiny, nebral na vědomí, že chtějí, aby tam zůstali. Protože to nebylo správné. To po určité době, asi tak po dvou letech, když to začalo to rozznávání u mě, správného od nesprávného, já jsem nedbal vůbec na to, co mluví matka, co má proti tomu, co já dělám a co je správné. A vůbec jsem to ani neslyšel nakonec. Jako když to neříká. To dítě se chová, stěžovala si moje maminka svým přítelkyním, jako když mě neslyší. Ti lékaři měli asi přeci jenom pravdu, že to dítě bude rozdělené. Že to byla nějaká schizofrenie. Panečku, to byla pěkná schizofrenie. Tatáš, jako tady Ježíš Kristus, nebrali na vědomí, že to nebylo správné, to, co říkají. Tam si neměli udělat stan pro tři. Že ano. tak. Ale teď přišel oblak a zastínil je, protože oni, když toto vyjadřovali třeba slovy, tak ten symbol slovní byl vzdálen ještě představě tohoto světa. Oni se měli vzdálit z tamního světa, vnitřního, kde si ty stany chtěli postavit, a tak sem do tohoto světa zdejších představ, zdejšího okruhu představ, tak museli zase projít tím oblakem nevědomosti, jak se tomu ve starověku říkalo, u toho Dionysia, Areopagity a jinde u těch prvních mystiků, že člověk nemůže poznávat Boha než v oblaku nevědomosti, v temném oblaku nevědomosti. Panečku, to je řeč. Oni opravdu byli na tom tak, že začátek extaze zažili, a to jim bylo srozumitelné, pak přišli, vešli do toho oblaku, měli z toho skvělý dojem, a to bylo vedlejší, že měli z toho skvělý dojem. Ale oni z toho, je to co taky, má to určitou důležitost, ale je to vedlejší vedle toho, že si odtamtud přinesli veliké povznesení, trvalé povznesení do dalšího života, když to takhle hluboce procházeli extazí. A ten oblak je zastínil. Když se octli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. Na cestě tam i zpět ta bázeň tady je. A z oblaku se ozval hlas, toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Vidíte tam, to už si potom vysvětlíte sami, vzhledem k tomu, co jsem já říkal, abych to zvýšeně prodlužoval. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Potřebuje to ještě nějaké vysvětlení, přátelé? No to jsem tam všechno asi napsáno. Sestupuje, nebo já jsem zažíval extazi jiného druhu, extazi jsou různých druhů. Já vám to řeknu, proč oni tak a já takhle asi tak. Já to tuším, že tak je. Tuším, není to jisté. Ale proč při tom sestupu zažívali strach? To je způsobeno tím, že oni z té výšky padají do úžasné hloubky. Víte? To, když usínáte, tak jenom ze druhé úrovně se dostáváte na první a cukne to s vámi. Jo? Cuká to s vámi. A taky musíte myslet, co se mu stalo, zajíknete se, víte? Někdy, já nevím, já aspoň. A tak při sestupu už z druhého stupně dolů do prvního už je takový záchvat strachu, nebo tak moment cuknutí strachem, bych tak řekl. Ale když se stoupá nahoru, oni tady ten strach nezažívali, jaký jsem zažíval já, a to z toho asi jednoduchého důvodu, já myslím, že tam jsem neměl pravdu, že tam není všechno napsáno. Oni asi měli extazi připravenou pro člověka s představami a ty představy, které překlenuli tu vlastní extazi, jim odbavili ten strach. Oni viděli Eliáše, Mojžíše, to jsou představy jejich, které měli o Mojžíši a Eliáši. To nebylo to podstatné na Mojžíšově, jenom potřebovali to rozeznat. Tak to ta schopnost rozeznávat je nám dána, prosím. Že on byl přitom pomocníkem. No, ale to je vždycky takový pomocník s námi, když nikoho nevidíme. Ale jenom, že já jsem šel opravdu do jiné extaze. A ten strach byl na místě z toho důvodu, nechci se omlouvat, že já jsem neměl projít do nějakého oblaku nevědomosti. Kdybyž já jsem měl projít do základu stvořeného, do nestvořeného. A to nestvořené jsem měl zažívat. No a přeci jenom, když si člověk zvykne svými mohutnostmi duševní zažívat tohleto a potom má zažívat nekonečno, má k tomu předpoklady, že má nesmrtelnou podstatu. Ale je to veliký skok. Tadyhle na té cestě poznání se dělají pořád skoky. A dělali se při každé extazi, dejme tomu, že podle mého zaznou bylo 14, při každé další extazi tento strach předcházel vlastní extazi. Ale ta extaze byla bez obrazu. A nebyl to temný oblak. Nýbrž čím dál tím víc jsem se stotožňoval s tím, co se tam dělo. S tou prázdnotou.
To byla prázdnota, já bych to nemohl nazvat oblakem, kdybyž to bylo nic, všeobsažné nic, které člověku z začátku lekalo, jak je možné, že do toho nic se vejde všecko. To je nemožné, to je nelogické. A ono se tam všecko vejde. Jak z toho nic všecko může povstat a tak dále. Ty otázky se mi tam samozřejmě nerojily. Tam mysl nepracovala povídavě. Ale potom jsem si to jako přebíral, a říkám si, aha, proto jsem se asi bál. To si hlupák, jsem si říkal, už se bát nebudeš. No. Ještě?
Tady máme uzdravení posledného chlapce, to nechám. Nová předpověď utrpení, jednu už jsem tady provedl, nebudu ji po druhé opakovat. Spor o prvenství. Tento spor o prvenství je dost důležitý. Možná, že něco podstatného vynechám, ale to mi potom připomenete. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, nevyslýchal si je. Vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě, já nekoktám, já to říkám schválně, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je velký. Tady je ta otázka takové dítě. Že totiž jim řekl, dokud se nesmíříte s tím, že vaše mysl musí být tak prostá, jako je mysl dětská, tak to dítě jako takové jste nepřijali. Ale jakmile se s tím smíříte, že víra se nesnáší se složitostí rozumových úvah, se strachy, to nejvíc proti tomu Ježíš Kristus se nabojoval, co se strachujete, ne? To hrozně vadí na té cestě víry. A jako se nás, jestli to tolik vadí, tak věřme Ježíši Kristu, že ví, jak má člověka věřícího vést, že největším hříchem je strach, povídavost, že nejsme dětmi a že dokonce to platí, že kdo nepřijme takové dítě, nepřijme Ježíše Krista, no napřed nezjednoduší svoji mysl, svoje námitky na námitky, které by mohlo ještě vznést maximálně dítě. A ty nejsou námitky dospělého člověka. Já se uvědomuju, když poučuju ta malá vnoučata, jaké oni mají námitky. To jsou námitky, které já vyvrátím bravurně. No a to dítě ještě není daleko vzdáleno tedy od toho původu moudrosti. A já těm dospělým ty námitky vyvracím velice těžko. Ne, že bych je slovně vyvrátím lehce, ale oni to berou, oni souhlasí, já mluvím za vás, prosím. Ale oni se vrátí zase k té povídavé, starostlivé mysli. To už já nemohu zakročit. A budou říkat, co tam ten makoň kecal, když ono to není k ničemu. No, kvůli vám to není k ničemu, ne kvůli mě. Já jsem to mohl jenom načrtnout. A pamatujte si na to slovo o tom dítěti, to je zvlášť důležité. A to, když člověk čte, tak jako to přejde a říká, no tak co to znamená. Já to přejít nemohu, že já rozumím tomu prostředku, tomu obsahu toho. Či ničemu vznešenému, ale tomu obsahu, který je návodný. Hněv učedníků proti samařské vesnici, to nic. O rozhodnutí k následování. Tady jsou taky někdy probírány místní události, to je do toho zamícháno a to my vynecháme. Když se ubíráš cestou, když se ubírali cestou, řekl mu kdosi, budu tě následovat, tamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Když mu někdo řekl, kamkoliv půjdeš, já tě budu následovat. Měl představu o tom, že viděl před sebou Ježíše, že někam jde, že jde do věčného života, že také ho bude následovat tím, že bude za ním osobně, krok za krokem. Ale on říkal, ty nevíš, co říkáš. Já nemám, já jako syn člověka, ovšem z velké S, to je naše pravé já tady nemám domov. Nikdo z nás tady nemá domov. Dokud tady máme domov, je to marné, abychom se dostali domů, jenom sedíme na dvou židlích, když to moc dobře dopadá. Já tady nemám domov, jenom ptáci mají hnízda a lišky mají doupata. To znamená,